Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Сердечно вітаю всіх вас! 11 година 20 хвилин, час ранкової катехези. І провадить сьогодні для вас отець Костянтин Морозов. І в студії біля мікрофону є Анна Онисько. Вітаємо вас, отче сердечно! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, вітаю всіх сердечно. Хотів би сьогодні розпочинати маленький курс введення в наші таїнства. Знаємо з катехізів католицької церкви, що церква католицька їх визнає 7 цих великих знаків, через які ми отримаємо благодать. І хотів би сьогодні поговорити про такі загальні поняття про таїнства. І якщо встигнемо, принаймні почнемо про хрещення. Отже, хотів би звернути вашу увагу, що Бог має невидиму природу, але хоче діяти так в нашому житті, щоб ми це побачили. Щоб ми побачили його діяння, щоб ми відчули, піддалися дії Божої благодаті, щоб помінялися ми. І можна так сказати, так образно, можемо так сказати, що він постійно на нас дме своїм духом, своїм доновінням, Духом Святим, так, щоб ми могли помінятися. Ми також говоримо про благодать Господа, яка впливає на нас. Подивіться, так як вітер, його не видно, але його побачиш, його, що він є, що є присутній по його дії. Що от бачимо листочки, бачимо, що дерево похиляється навіть, є сильний вітер, ну то і навіть зриває, і криші, і не знаю, що ще. Тобто є лагідний вітерець, який відчуваємо, є сильний вітер, який бачимо, як він діє. І от невидимий Бог, якого не видно, якому нам недоступно такими очами земними побачити, ми його, можна сказати, покликані побачити духовними очима, тобто його діянням. І як Божа благодать приходить до нас? Як це Бог робить? Ну, звичайно, що він посилає цю благодать нам безпосередньо до сердець, посилає Святого Духа, який стучиться в наше серце, він сам приходить, так як говорить Ісус Христос, що ось я прийду разом з моїм Отцем, хотіли би прийти вечеряти, робити бенкет з цією дитиною, і тихенько стучимо у серце. Тобто через певні натхнення, які приходять до нас, певний внутрішній голос сумління, ми можемо відкритися на діяння Святого Духа. І церква розпізнала також конкретні форми, способи, як ця Божа благодать може увійти в наше життя, як допустити цей вітер, щоб він, з одного боку, і освіжив нас, да, зробив провітрювання нашого серця, щоб також це був вхід оцього світла, щоб нас розсвітлив, або цієї олії, яка колись використовувалася як медицина, як в медичних цілях використовувалася як ліки. Тобто, якщо хтось поранився, то він вливав олію, щоб відчути от те, що внутрішньо можна було облікуватися. То є такі найважливіші способи. Це є перше, це є Слово Боже. Слово Боже лікує, має силу, має потугу. І тому першим завданням церкви – це проголошувати Боже Слово. Зробити так, щоб людина могла стати перед Богом, який до неї промовляє, говорить. Бо в цьому слові також уділяє себе. І тому це слово буде дуже важливим. Церква завжди буде розповідати історію спасіння, як Бог створив небо і землю, як Бог вибрав Авраама, як він діяв у Ісака, у Якова, як вибрав цей ізраїльський народ, як він потужно діяв, які чудеса робив, особливо вихід з Єгипту. Пізніше буду розповідати його історію як священну історію, як історію діяння Бога. І пізніше також буду розповідати про Ісуса Христа, що Бог послав не тільки Ізраїля, але також всьому людству, послав Ісуса, щоб Месію Христа, який може визволити кожну людину з його неволі. Хто повірить, то може ухватитися за цю руку, простягнуту Отцем, і буде спасений. Значення не тільки уникне пекла, яке чекає того, хто не захоче просто укорінитися в своєму егоїзмі, захоче тільки жити для самого себе, не тільки уникнути пекла, але також вже тут, на землі, почати жити життям повним, спасенним від гріха, вже досвідчувати, переконуватися, переживати це вже тут. Це є шанс. І тому, коли церква це проголошує, то сам Бог Христос вихиляється і дивиться на тих, хто хотів би отримати це спасіння. І церква, коли проголошує добру новину, коли говорить Євангеліє, то Христос таким чином спасає. Тому це є одним з головних способів для того, щоб отримати спасіння, відчути присутність Бога, Христа, церкви. Тому Другий Ватиканський собор так серйозно зайнявся відновленням того, щоб кожен католик занурився у Слово Боже, щоб це Слово Боже почало звучати в літургії, щоб воно також почало проголошуватися на всіх континентах з новою силою, з потугою. Але є ще один спосіб, який дуже сильно зв'язаний з цим словом, це якраз таїнства. Знаки, видимі знаки невидимої благодаті. Так, можна їх окреслити, спрощуючи деякі речі, але так, щоб просто ми отримали уявлення, чим є. Це конкретні знаки, які можна сказати так, що передають нам оцю благодать, про яку ми розповідаємо в Слові Божому, яку вже можна чуть-чуть доторкатися, але глибоко відкритися на цю благодать можемо за посередництвом цих знаків. Ось вам маленький приклад про того, про що я говорю. От уявімо собі, що ми розповідаємо про Ісуса Христа, людині, яка має якісь зранення, якісь труднощі, відчуває так, що він і глухий, і німий, що насправді не чує цього Бога, не бачить його, якби навіть знає, куди, як треба жити, а не спроможний туди, як паралізований, не рухається. То що йому робити? От коли він відчуває себе глухим, сліпим, кульгавим, паралізованим, прокаженим, не знаю, можна множити тут, скажімо, всіх тих, яких вилікував Ісус Христос, що ми можемо там себе знайти. От що йому робити? Ну, по-перше, поставити його перед Ісусом Христом. Як це зробити? От як зробити так, щоб Ісус Христос міг його вилікувати? Бо ніхто з нас такої сили внутрішньої немає, щоб лікувати когось, воскрешати мертвих. Це може зробити Ісус Христос. Якщо поставимо цю людину перед обличчям Ісуса Христа, Ісус Христос може його вилікувати. Тому, що можемо зробити? Ну, по-перше, як поставити цю хвору людину, поранену, знищену гріхом і різними життєвими труднощами? Як поставити перед Ісуса Христа? Як йому допомогти стати перед Ісусом Христом? Тому що Ісус Христос вже похиляється над ним, вже хотів би його вилікувати, але користується церквою для того, щоб ми зробили його присутнім, щоб ми уприсутніли, щоб ми були знаком, видимим знаком присутності Ісуса Христа перед цією людиною. Отже, що робить церква? Ну, по-перше, проголошує їй добру новину. Слухай, Ми розуміємо. Я розумію, що ти відчуваєш себе глухонімим. Я тобі розкажу історію про Ісуса, який побачив таку одну людину, яка була глухонімою. І вклав свої пальці в його вуха, доторкнувся слиною його язика, і він, мало того, що почав і добре чути, то почав також виразно говорити. Розкажу тобі також, що Ісус Христос має владу над глухотою, над німотою, також над сліпотою, тому що до нього приходили також сліпі і просили, щоб їх зцілити. І він це робив. Наприклад, одного сліпого він взяв, помастив йому очі болотом, зробив зі своєї слини болотом і наклав на нього, от не тільки словом це сказав, зробив, але також зробив певний жест. І от він так от зробив і сказав, що іди умийся в Силоамській купелі і будеш зцілений. І розповідаючи про Ісуса Христа, розповідаючи добру новину, що Бог любив, що Бог так полюбив грішника, що послав свого сина, що він лікував хворих, бідних, нещасних, щоби насправді це все, скажімо, відбувалося в історії. Але увага, цей Христос воскрес, він є зараз тут і може з тобою зробити ті самі речі. І тоді хтось міг би сказати, каже, ну добре, ну все це те, що ти розповідаєш, є дуже прекрасне. Було б добре, якби також Ісус Христос мене доторкнувся. Але як це зробити? Я би хотів би, щоб так відбулося. Церква робила протягом історії таку річ, продовжила далі проголошувати Боже Слово, вводити його в контакт зі Словом Божим, і робила те, що робив Ісус Христос. Тобто він і проповідував, проголошував, говорив словом, підтримував, але також і робив певні знаки. От до сьогоднішнього дня Церква повторює деякі жести, які зробив Ісус Христос. Наприклад, якщо так подивимося, таїнство хрещення дорослих, і також особливо зараз таїнство хрещення дітей, то є наприклад, якщо візьмемо хрещення дітей, то є такий обряд, називається Ефата, в якій священик від імені Ісуса Христа, звичайно, робить певний жест, що підходить торкається до вуст, торкається до уст і говорить «Ефата, відкрийся», і означає, щоб він відкрився на слухання Божого Слова, щоб духовні вуха його відкрилися, щоб очі йому відкрилися, щоб він міг насправді правильно проголошувати Господа з усього свого серця, з усіх своїх сил, любити, щоб ці пута спали. І тому от ці два, от хотів би звернути вашу увагу, що Слово Боже і жест от товаришує Ісусу Христу. Так можемо прослідкувати всю історію, от все, що робить Ісус Христос, він дуже часто робить певні жести, він ще їх пояснює, або на початку пояснює, пізніше зробить жест, коли приходить до людини. Ці жести є дуже, дуже важливі. Церква їх помічає, помітила ці жести і намагається їх також повторювати, для того, щоб Ісус Христос міг далі в нашій вже історії з нашими конкретними людьми, з нашими конкретними хворими займатися, щоб він міг їх торкатись. Так, тому церква має за завдання, одне з найважливіших завдань церкви це уприсутнювати Ісуса Христа. Це в богослові так називається, що in persona Christi, тобто виступає священик, передусім міністр, тобто той, хто звершує таїнства, він це робить від імені Ісуса Христа. Найбільше не тільки від імені, але будучи представником його. Зверніть увагу, що якщо так подивимося, то апостоли, то це вже переклад єврейського шаліах, який означає те, що він є представник, то такий амбасадор, посол, але щось більше навіть. Кожен, хто би доторкнувся до такого шаляха, до такого апостола, він так насправді торкається самого того, хто його послав. Це, зрештою, говорить сам Ісус Христос. Хто слухає вас, слухає мене. Це є така місія цих апостолів, місія шаляха, представляти, просто бути, якби виступати in persona, тобто в особі, тобто бути самою, можна сказати, особою, так якби він це говорив, так якби точно от, передаємо не наші слова, не нашу місію, але виступаємо від імені Ісуса Христа, який є Сином Божим, який може воскрешати, лікувати. І от якщо візьмемо це до уваги, що не будемо відривати таїнства від Ісуса Христа, що так насправді, як один отець церкви сказав, що коли церква хрестить, то Христос хрестить. Можемо повторити, якщо церква миропомазує, то це Христос миропомазує, уділяє свого духа і так далі. Тобто можемо повторити за всіма таїнствами. Є Ісус Христос, який приходить зі своїм словом, і з жестом, знаком, з видимим знаком, для того, щоб прийти на допомогу людині. Тому що таїнство не є так просто уділяється, воно уділяється людині, дуже конкретній людині, яка знаходиться в дуже конкретній ситуації. Тому для того, щоб говорити про таїнство, це треба мати постійно на увазі, воно так очевидно, але десь зникає, коли починаємо говорити про конкретні речі, пов'язані з таїнствами, що це Бог приходить до людини, що це Ісус Христос діє заради користі людини. Він приходить зі своїм словом і приходить зі своїм жестом, зі своїм знаком. Це він для того, щоб уділити конкретну благодать, щоб ця благодать почала діяти в цій людині, щоб допомогла йому, щоб він відкрився на святість, щоб він став щасливим, щоб він міг виконувати свою місію. От це є, треба передусім це пам'ятати. Тому зверніть увагу, починаємо говорити про хрещення декілька хвилин, на це ще маємо. От є в якому контексті, давайте подивимося, в якому контексті появляється хрещення. Задамо питання, в якій ситуації знаходиться людина, яка мала би отримати хрещення. Ну, передусім, як бачимо в діяннях апостолів і також в історії церкви, що хрещення приймають люди, які до цього часу були далекі від Бога, від Ісуса Христа. Тобто, хрещення є для далеких, які знайшли шлях до Ісуса Христа. Що недавно в таких вступах до обрядів хрещення це таїнство називали брамою. Брамою вічного життя. Тобто, це є та перша брама, через яку треба прийти, через яку треба влитися в життя християн. От вона є перша для того, щоб отримати інші таїнства, передусім таїнство Євхаристії. Але це ще раз, давайте ще раз подивимося на цю людину. Це людина, яка от була далеко від Бога, від церкви, від, не знаю, може, моральності. Тобто це для далеких. Для того, щоб вони тепер стали близькими для Бога. Треба увійти в дружбу з Богом, в дружбу з Христом, в єдність з церквою. Ну, це все потрібне для нього, щоб він отримав таку благодать, близькості з Богом. І зверніть увагу, що хрещення на самому початку ніколи не уділялося від самого початку. Хтось прийшов і сказав, каже, слухай, я хочу бути християнином. І йому відразу говорить, каже, ну добре, ми радіємо, але не вели його відразу до хрестильниці і хрестили, слухай, тобі треба срочно похрестити, тому що ти не хрещений. Так не було в перших віках. Взагалі, в перших віках хрещення було якби припечатуванням вже певного процесу введення в християнство, введення в віру. Тому що давайте подивимося, от які люди наближалися до хрещення. Наближалися ті, які зустрілися колись з християнами. Ми маємо, наприклад, такі свідчення, що перші християни насправді віддавали життя, проливали кров, тому що знаємо, що в перших віках вони були мучениками, дуже часто їх тягли на арени. І пізніше їхнє свідоцтво, їхнє ставлення, наприклад, до смерті, так впливало на інших людей, що вони цікавилися, почали цікавитися християнством. Слухайте, хто ви? Що за вчення у вас є? Звідки ви маєте цю силу, щоби протиставлятися цьому всьому, що всі зазвичай бояться смерті? Ви маєте зовсім інший підхід до смерті, і більше до життя, виявляється, і до дітей, і до всього. Так, і не розводитись, і маєте дітей, їх не кидаєте, думайте про них, думайте про інших. Ви вроді би такі самі, як говорить послання до Діогенета, що ви маєте ту саму, не відокремитися від нас, живете як наші сусіди, і звичаї у вас такі самі, і нічим вроді би не відрізняєтеся. Але якось ваша поведінка говорить, що ви якби не з цього світу, є громадянами якоїсь іншої небесної країни. Тому, коли вони захотіли наблизитися до християн, вони їх запрошували до того, щоби розпочати дуже довгий процес, який в перших віках міг тривати і 3 роки, і більше. Такого введення називається це катехуменат, катехео, це якби чути, звучати, щоб звучали йому в вухах той, хто сидить, слухає, той, хто намагається почути це слово Боже, яке має ехом зазвучати в його житті, застосувати це життя до цього Слова Божого. Тому цей період катехуменату був не стільки підготовкою до хрещення, що хотів звернути увагу, тому що так дуже часто популярно, що це є підготовка до хрещення. Ні, це підготовка до того, щоб стати християнином, для того, щоб стати учнем Ісуса Христа, для того, щоби навчитися, зректися певних речей, які були до цього часу, тому що людина до цього часу була звикла жити так, якби Бога не було, або вірити в інших богів, мати інші цінності, ніж мають християни, інший менталітет, інший взагалі спосіб життя. Цей катехуменат, стільки років є потрібний для того, щоби відвикнути від старого життя. Тому цьому сприяли різні підготовки. Тобто, передусім, Слово Боже. Слово Боже, яке лікує, виганяє наших бісів, наших рідних з нашої хати, нашої душі, нашого серця. Тому що Слово Боже має силу екзорцизму. Мало того, що були екзорцисти, які в ті дні, коли передували його хрещенню 40 днів, молилися кожного дня і виганяли також бісів, молилися над ними, щоб вони могли зробити цей перехід, раз назавжди зірвати зі старим життям. Служили також так звані дідаскали, тобто вчителі, які провадили цих людей, казали, розповідали, брали Біблію, розповідали всю історію, тобто як різні приклади біблійні, як можна зцілюватися, в якому напрямку, як молитися, як зривати з цим старим життям. Були і катехісти, були хресні батьки, які не просто були кумами, так, щоб випити з тобою разом на різних святах, і щоб бути таким родичем додатковим. Але хресні це були свідки його життя, тобто вони засвідчили перед єпископом, що дійсно він змінював старе життя. Тому можна так сказати, що якщо дивимося на перші віки, то хрещення припечатувало оцей процес. Він вже в якійсь ступені мусив відвикнути від старого життя і звикнути, вже почати провадити і звикнути до того, щоби вже життя нове, яке приніс Ісус Христос, це є певний стиль життя. Це не просто якась доктрина, не просто якесь навчання, але стиль життя. От. І тому, передусім, хрещення, якщо дивитися з точки зору людини, яка от прийшла поранена, побита, знищена, яка звикла до гріхів, яка, ну, була узалежнена, не знаю, була поневолена передусім дияволом. От тепер цей період мусив, перед хрещенням мусив бути таким часом переходу. І хрещення лише припечатувало. Ян Золотоустий говорив про те, що він навіть не хрестив нікого, в кого не було би видно, що в нього вже є зміни. І то такі серйозні зміни, що він вже почав жити цим життям новим. Не тільки перестав жити старим, але почав жити життям новим, що почав вже, скажімо, молитися, пробачати, дійсно, щоб було в ньому видно християнську любов. Тому це є таїнство переходу. І ще один елемент, який хотів би сьогодні затронути, це те, що кожне таїнство має такі елементи центральні і, пішло, другорядні. Оце, зверніть увагу, є така, якщо, наприклад, хтось має якийсь діамант, то або щось дуже дорогоцінне, він пізніше його ставить у якусь шкатулку. Не просто так тримає його, але має ще приоздоблену цю шкатулку. І тому кожне таїнство, щоб було ясно, що воно має в собі серце, якийсь центральний елемент. І, наприклад, центральним елементом хрещення є занурення у воду тричі. Оце є центральний елемент, якби такий, ну, діамант цього таїнства. Але також біля цього таїнства є різні інші пояснювальні обряди, допоміжні обряди, які допомагають зрозуміти, що тут відбувається, що несе це таїнство, з якою благодаттю вона є пов'язана. Якщо ми сказали, що це є благодать переходу зі старого життя до життя нового, це є одна з таких центральних, я би сказав, на першому місці, ну, от благодать, яка приходить з цим таїнством, що треба перейти зі старого життя до життя нового. І треба сказати, що, от, наприклад, під час хрещення, як воно відбувалося в перших віках, воно буде нам найбільш образно показувати, чим так насправді є це таїнство. І от якщо ми зайдемо, ми зайшли разом з групою, от уявімо собі, що ми знаходимося в перших віках. От, наприклад, можемо собі уявити Латеранську базиліку. Це перший храм, який був, і там біля, скажімо, відразу будувалися такі, можна сказати, окрема кімната, яка називається Баптистерій, зроблено з басейном. Можна собі уявити сім сходинок вниз, сім сходинок вверх. Так, достатньо води для того, щоб можна було зануритися повністю, цілковито, людині дорослій. Вона виокремлена від, скажімо, усього храму, так що має окремий вхід, і сполучена все-таки з церквою. Ну і от маємо хрещення. Хрещення не просто відбувається так просто, так як ми часом бачимо, що поливається чуть-чуть води на голову дитини, і от це також називаємо хрещенням. І це все легітимно, тільки що більш знаків є якраз от в більш повному обсязі можна подивитися якраз в хрещенні дорослих, і то хрещення дорослих в перших віках там мають повноту знаків. І тому зверніть увагу, що тут відбуваються певні, ну, такі речі. Да? От є перше, що роблять, це є, скажімо, зречення старого життя. Людина повертається на захід, символ, захід є символом старого життя, символом також ненависних сил, тобто також, ну, місце, ну, така садиба також диявола, злого духа і його бісів. І тому, можна сказати так, відбувається така драматургія, можна сказати, на хрещенні, що є розрив відносин. До цього часу диявол був паном і практично керував життям цієї людини. І вона відрікається тепер служити йому, бути його підданим, бути зв'язаним з ним. Тобто, можна сказати так, навіть розлучення таке. І говорить, що все, достатньо, я більше не хочу вправлятися тобою, бути з тобою, робити твою волю, все, до побачення. Розрив тотальний. І поверталася пізніше на схід. І цей, скажімо, динамічно, оця динаміка повернутися з заходу на схід, це повернутися до нового життя, до Ісуса Христа, до Бога, до Христа, і сказати, що тепер я буду служити тобі. Пізніше є наступний обряд, який є додатковим, хоча додатковим, але от це може відбуватися, от, щоб звертатися на схід, на захід, з заходу на схід, робити от, такі речі. І церква, ну, не тільки просто є центральний обряд, не тільки занурює, але от, також і говорить, що треба робити інші елементи, які допомагають краще зрозуміти це таїнство. Тобто і шкатулку також треба дивитися, роздивлятися для того, щоб зрозуміти таїнство, що там відбувається. Ось наступний етап, наступний обряд, який говорить про цей перехід. Це те, що, ну, в перших віках запрошували окремо чоловіків, окремо жінок, і вони на самому початку, як війти в цей басейн, знімали повністю себе одежу, і вже на виході, там було, коли вже виходили з води, їм давали одежу білу, вдягали в білу одежу, в якій вже вони входили до храму зі свічками. І це також означає перехід, що от твоя стара одежа, яка є полатана, ну, така, яку ти маєш. От це символ твого життя, символ твоїх гріхів, символ тебе звичайного. От ти поки що є звичайною людиною. Але коли ти виходиш з води, коли ти занурюєшся в самого Ісуса Христа, коли Ісус Христос приходить до тебе, дає тобі свого духа, то ти перемінюєшся в когось іншого, що ти тепер маєш нову природу. Не просто це якийсь там з одного берега ти прийшов на інший берег басейна. От просто перейшов і все, занурився, от, окунувся, змив себе бруд тілесний і все. Ні, ти зробив перехід, якийсь радикальний, на рівні твоєї природи. Щось помінялося в тобі. Ти був звичайною людиною до цього часу. Тепер ти є син Божий. Тобі є всередині якась таємниця, що тепер в тобі живе Христос. Що в тобі тепер живе божественна природа. І от, скажімо, вже доходимо до самого кінця, от, щоб подивитися ще 2 хвилинки на цей центральний обряд, то треба сказати, що от там відбувається насправді радикальна зміна. От є цей обряд переходу. І треба відмітити, ще раз нагадати, що це таїнство є таїнством похорону, поховання. Це насправді є місце, де ховаємо нашу стару людину. Тому я говорю, що повне хрещення, тобто повне занурення, є краще відповідає дійсності цього таїнства, тому що завжди у всіх віках вбачали, ну, особливо перші християни, вбачали у цьому басейні гріб Господній. Насправді це поховання, оце приховання тіла в воді, це разом з Христом є ти похований, похований. Похована твоя стара людина. Вона мусить звідти не вийти. Стара людина з хрещення має не вийти. Все похоронено, похована разом з Христом. Натомість ти мусиш звідти з гробу вийти для того, щоб воскреснути, ну, щоб не загинути, ти мусиш винуритись, тричі занурений, тричі винуритися звідти, вийти з води, як переможець. Не тому, що ти такий герой, але тому, що тут є Христос. Він вириває тебе зі смерті, витягає тебе з гробу, дає тобі нове життя. виводить тебе, ставить на тверді скелі. Оце є найважливіший знак. І дійсно відбувається онтологічно, тобто внутрі тебе от такі переміни. Ну, додати треба обов'язково, що це все відбувається поки що у знакові, поки що відбувається це в сакраментальній дійсності, що дійсно це і стара людина похована, гріх первородний, переможений, знищений. Але це треба також, щоб відбулося і в житті. І тому кожне таїнство, так і хрещення, так само, буде вимагати того, що от ти занурився у воду, то ти так само можеш кожного дня занурювати і вбивати цю далі стару людину, душити її, не дозволити вийти її з цієї купелі. Не можеш вернутися до старого життя, бо інакше будеш як собака, яка вертається до своєї блюватини, або як свиня, яка вертається до свого болота після того, як була викупана. Тому кожного дня треба буде жити істиною цього таїнства. А істина цього таїнства є переходом, є похованням старої, народження нової. І тому кожного дня ми будемо, так як апостол Павло, покликані до того, щоб кожного дня помирати. Помирати для гріха, жити для свободи. Тому і слова, і жести, і пізніше те, які ми переживали в таїнстві, воно мусить бути переживатися також і протягом всього життя. Це не є таїнство, яке ми пережили тільки раз. Воно має переживатися кожного дня.
Дякуємо, отче, вам за цю чудову катехезу щодо цього дару такого великого, якого ми отримали від Бога. Свічка, я знаю, так дають. Чи це вже ми будемо далі продовжувати на наступний раз говорити, що вона символізує про інші, які отримуються в часі хрещення?
Так, з цими свічками є вони дуже важливі. Ну, крім того, що воно символізує, що ми стали з темряви прийшли до світла і стали дітьми світла. Так, це ну, апостол Павло нам говорить, що ви не є дітьми темряви, але дітьми світла, то мало що також дуже важливе значення для процесії. Бо після хрещення всі катехумени вставали таку процесію і дуже урочистим способом входили з хрестильниці, оці баптістерія, тобто оці каплиці хрещень, переходили до храму, де їх вітали всі християни. Тому що хрещення ніколи не обмежувало, ну, церква ніколи не обмежувалась веденням християнське життя лише хрещенням. Так? Тому катехуменат не є приготуванням до хрещення. Катехуменат є приготуванням до християнського життя. І катехуменат готував до трьох таїнств, якщо вже так говорити, то до хрещення, до миропомазання, до Євхаристії. І їх чекала передусім Євхаристія в тому храмі. І тому ця свічка ну, означала радість, торжество, ну, що це є молоді агнці, які народилися для нового життя. Їх Христос веде, вони за Христом ідуть. Їх вітали дуже урочисто. Тому це мало значення, дуже серйозне для процесії цієї входу до храму.
Ну, для мене, як для хрещеної, вже зразу так само також символізує, як нести це світло уже далі в світ. Так також от зразу відгукується. От перше, коли пригадала цей момент, я була хресною мамою, так, і мені вручили цю свічку тримати, бо дитинка ще малесенька була, і от так, от, як нести, провадити хресній мамі, хресним батькам, до речі, вже можливо.
Добре, я думаю, що ми про хрещення дітей присвятимо наступну нашу катехезу і пробуємо розібрати також всі ті жести, всі ті речі, які відбуваються, всі ті жести і слова, які сьогодні відбуваються на хрещенні дітей, бо нам допоможе якраз от, сьогоднішня катехеза, яка говорить про хрещення дорослих, нам зрозуміє, дасть зрозуміння, чому от хрестимо дітей, бо чому так, чому в такий самий спосіб.
Добре, дякуємо вам, отче, дорогі слухачі. З нами в ефірі був отець Костянтин Морозов і Анна Онисько. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!